Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is besig met die boek Deuteronomium en vandag wil ek graag oor hoofstuk 13 en 14 met jou gesels. Nou het ek al vir jou gesê, ons het in die boek Deuteronomium 64 verskillende wette en ek gaan sommer so 'n hele paar van wet 3 tot by wet 8 vandag so 'n bietjie met jou gesels. Jy sal verstaan, ek kan nie in detail op elkeen ingaan nie, maar ons nooit klaar kry nie. Baie van hierdie wette is gegee met die oog daarop dat die Israeliete sekere dinge en mense selfs uit hulle lewens moes uitsny. Aan die ander kant is sekere wette gegee dat hulle moes weet wat hulle wel moet doen. Nou, baie interessant, as 'n mens nou begin by die 13e hoofstuk, dan begin dit in die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is moenie afgode dien nie. Ek dink as jy wil, liewe luisteraar, kan jy dalk sommer langs vers 1 'n drietjie teken met 'n sirkeltjie om. Want die derde wet begin daar en dit het verskillende aspekte, om die waarheid te sê, die hele hoofstuk 13 is uitbreiding met verskillende aspekte rondom hierdie saak en dit gaan basies oor vals godsdiens. Dat daar nie afgodsdiens bedryf mag word deur die Israeliete nie. Nou ek dink, kom ons begin by die eerste 3 verse, dan lees ons dit en ons gesels so 'n bietjie in die algemeen daaroor. Wanneer 'n profeet of iemand wat drome uitlê by jou kom en vir jou vertel van 'n teken of 'n wonder, en die teken kom uit of die wonder vind plaas, soos hy gesê het, en hy dan op grond daarvan vir jou sê, kom ons gaan dien ander gode, al het jy hulle nie vroeër geken nie, al het ons hulle nie vroeër gedien nie, moet jy nie na hom luister nie. Die Here jou God stel jou net op die proef om vas te stel of jy hom lief het, met hart en siel. Nou ek dink dis 'n belangrike opmerking wat hier staan, liewe luisteraar, want ons kry natuurlik ook dikwels met valse profete te make in ons tyd. En partykeer weet ons nie, is hierdie ou nou regte van die Here of wat nie. Nou hier word nou interessante toets gestel. As iemand na jou toe kom, sê Moses as mondstuk van die Here vir die Israeliete, en hy sê vir jou, kom ons gaan dien ander afgode. Dan moet jy dit nou nie sommer doen nie. Want hierdie ou is eintlik besig om jou te mislei. Jy sien, goeie leiers is nie altyd godvreesende leiers nie. Belangrik om dit in gedagte hou. Goeie leiers is nie altyd godvreesende leiers nie. Moses het naamlik die Israeliete gewaarsku teen valse profete wat hulle sou aanmoedig om te aanbid, maar hulle nie na die ware God sou lei nie. Gebeur dit nie ook in ons tyd dikwels nie. Dan kom iemand by jou, hy sê vir jou, kom gaan saam met my, ons gaan aanbid. En as jy nie bedag is nie, kan jy baie maklik in 'n situasie beland waar die nie ware gode aanbid word. Jy sien, inspirerende mense het soms te reg dikwels nuwe idees wat goed lyk. Maar ons moet in elke ding onsself laat toets aan die woord van die Here. Onsself afvra of dit regtig in ooreenstemming is met wat in die woord van die Here staan. Ons moet met ander woorde ook die woorde van diegene wat sê dat hulle vir God praat aan sekere maatstawwe meet. Praat hulle die waarheid? Laat hulle die klem op God val? Is hulle woorde konsekwent met dit wat jy reeds as die waarheid ken? Wil hulle jou na God lei met hierdie waarheid of is hulle oorredende woorde dalk daarop gemik om die aandag op hulle self te vestig? Jy sien, al sê mense die regte dinge, is hulle soms nog steeds besig om jou in die verkeerde rigting te lei. God is nie gekant teen nuwe idees nie, hoor, maar hy wil hê dat jy baie, baie goed onderskeid moet tref tussen wat eg is en wat vals is. Vra dus hierdie vrae voordat jy te opgewonde raak oor wanneer jy nuwe idees hoor, veral wanneer dit kom by die godsdiens. Want daar's vandag nog steeds baie valse profete. En die verstandige mens sal die dinge wat hy hoor aan die woord van God wil gaan meet. Nie waar nie. Met ander woorde, kom ek sê hierdie eerste 3 verse bietjie andersom. Die gevaar van afgodsdiens word in hierdie verse verduidelik met die voorbeelde van bepaalde groepe of omstandighede wat 'n versoeking vir die volk Israel destyds kon wees. Die een wat verlei sê elke keer, kom ons gaan dien ander gode. Drie groepe word dan uitgelig: 'n profeet of iemand wat drome uitlê. Ons gaan nou oor die volgende een praat, naamlik bloedverwante en selfs uit en uit kwaadstokers. En nou wys Moses dit af dat dit gebeur het, mag gebeur. So ons het nou gepraat oor wat hy nou noem valse profete. Kom ons kyk na die tweede groep, die bloedverwante. Ek lees hier by Deuteronomium 13 van vers 5 af. En hier staan het nou baie duidelik uitgespel. Daardie profeet of droomuitleer moet doodgemaak word. Want hy het jou aangehits om in opstand te kom teen die Here jou God wat jou uit Egipte land laat optrek het en jou bevry het. Nou, u kan die res maar self daar gaan lees. Ek wil liever so 'n bietjie daaroor met jou gesels. Jy sien, die Israeliete is gewaarsku om nie na valse profete of enige iemand anders wat hulle tot afgodediens kon verlei te luister nie. Selfs as al was dit dalk 'n goeie vriend of selfs ook 'n familielid. Jy sien, ook in ons tyd word ons dikwels onverwags oorval deur die versoeking om ongehoorsaam te wees aan God se beveel. En daardie versoeking, liewe luisteraar, kom dalk nie eens in die vorm van 'n duidelik herkenbare stem of gebeurtenis nie, maar soms in die vorm van 'n byna onopsigtelike twyfel, 'n fluistering. En so 'n fluistering van twyfel kan nooit, maar nooit oortuigend wees vir die gelowige nie. Veral as dit kom van iemand vir wie ons lief is. Jy sien, ons liefde vir ons dierbares mag nooit vir ons belangriker wees as ons liefde vir God nie. Dit is wel moontlik om staande te bly teen so 'n fluisterversoeking. Ons moet net ons harte in die gebed voor God uitstort, getrou wees in die bestudering van sy woord, en dan sal ons weet of hierdie roepstem, hierdie fluistering wat tot ons kom, selfs al is dit by monde van bloedverwante, die toets van die Here se woord slaag of nie. Die derde groep waarteen gewaarsku word, jy sien, daar was nou eerst die valse profete, vers 1 tot 3, toe was daar die bloedverwante, hier van vers 11 af, en nou van vers 12 tot 14, kry ons nou kwaadstokers. Kom, ek lees so 'n stukkie daarvan, ek gaan nie alles lees nie, miskien moet ek maar net die laaste versie lees, by vers 14, Jy moet die saak deeglik ondersoek, haarfyn daarna uitvra. As die gerug waar is in die afskuwelike daad wel tussen julle plase vind het, moet jy die inwoners van daardie stad sonder meer doodmaak. Die stad met alles daarin, selfs sy vee, moet as banoffer vernietig word. Nou kom ons kyk waaroor gaan dit in hierdie paar verse 12 tot 14 waar daar van kwaadstokers sprake is. In die ou tyd het dit so gewerk, in die tyd van die Ou Testament. 'N Stad wat die Here geheel en al verwerp het, moes heeltemal verwoes word, staan dit daar, sodat dit nie die res van die volk op 'n dwaalweg sou kon lei nie. Israel moes egter nie teen 'n stad optree voordat hulle nie heeltemal seker was dat die mense die Here wel verwerp nie. En hierdie riglyn, luisteraars, het natuurlik baie lewens gered, juis toe die leiers van die volk Israel drie stamme verkeerdelik daarvan beskuldig het dat hulle die rug op die geloof gekeer het. Gaan kyk gerus in Joshua 22 en kry ook so 'n voorbeeld. Nou, as jy en ek hoor van mense in kerke wat afgedwaal het, moet ons heeltemal seker wees van die feite voordat ons enigiets doen wat uiteindelik vir enige persoon nadelig kan wees. Jy sien nou so baie kinderstories wat rondgaan. Kwaadstokers noem die Bybel hulle. Mense wat dinge oor ander gelowiges, ek praat nou van Christusgelowiges. Mense wat dinge oor Christusgelowiges of Christelike groepe of kerke sê, en dan glo ons dit sommer ligtelik. Nou, natuurlik wil die Here soms hê dat ons moet optree en 'n teruggevalle vriend dalk moet berispe, of 'n stout kind moet dissiplineer, of 'n vals leerstelling moet verwerp. Maar jy en ek moet te alle tye versigtig wees dat al ons feite wat ons hanteer korrek is voordat ons optree. Want daar is mense wat kwaadwilliglik stories en onwaarhede oor ander Christene versprei, en daarvoor moet ons altyd op ons hoede wees. Nou kom ons gaan nou na die 14de hoofstuk. Ek het vir jou gesê, ons gaan 'n hele paar van hierdie wette behandel. So hoofstuk 13 het eintlik basies gegaan oor afgodsdiens of vals profete, noem hulle wat jy wil. Die 4de wet wat ons nou behandel, kry mens hier in die 14de hoofstuk van die boek Deuteronomium, sy eerste 2 verse. Julle is kinders van die Here julle God. En hier kom die 4de wet nou. Julle mag julle nie stukkend kerf of die hare voor julle kop afskeer as julle oor 'n afgestorwene treur nie. Julle is 'n volk wat aan die Here julle God gewy is. Hy het julle uit al die volke op die aarde uitgekies om sy eiendomsvolk te wees. Met ander woorde, kort gesê, hierdie 4de wet verbied dus deelname aan rouplegtighede volgens kananitiese ritusse. En dit lyk dus van belang, liewe luisteraar, vir jou vir my. Ons moet ook versigtig wees dat as ons iemand wat afgode dien, sy begrafnis sou bywoon, ons nie dalk deel kry aan ritusse wat die afgode vereer nie. Jy sien, as Christus gelowig is, kan ons tog nie naas Christus aan daardie soort bygelowe en daardie soort afgode dien, selfs as al is dit uit respek vir mense nie. Nou kom ons by die 5de wet. Dit staan hier in vers 3 tot 20 van Deuteronomium 14 en dit handel oor rein en onrein diere. Nou ek gaan net die 5de vers lees. Julle mag niks eet wat afstootlik is nie. En die diere waarvan julle mag eet, nou word 'n sekere klompie diere genoem. Ek wil net 'n paar oorsigtelike opmerkings hieroor maak, liewe luisteraar. Hoekom het die Here die Israeliete verbied om sekere voedselsoorte te eet en ander nie te eet nie? Nou daar's natuurlik verskeie redes, ek wil vir jou 'n paar noem. Roofdiere het byvoorbeeld die bloed van ander diere geëet. Nou aangesien die volk verbied was om bloed in te neem, kon hulle natuurlik nie sulke diere eet nie. 'n Tweede rede. Sekere diere is met negatiewe dinge geassosieer in die kultuur van die volk, net soos party mense diere soos byvoorbeeld vlermuise of slange of spinnekoppe vandag nog steeds met die negatiewe dinge assosieer. Nou is dit natuurlik waar, liewe luisteraar, elke kultuur het maar sy eie voedsel taboes. Die diere wat verbode was, is in die volkskultuur van destyds ook met ongesonde dinge geassosieer. Party is dikwels selfs in heidense afgodsdienste rituele gebruik. Gaan kyk maar Jesaja 66 vers 17. Maar daar was 'n derde rede hoekom die Israeliete sekere soorte kos moes eet en ander nie mag geëet het nie. En hierdie derde rede is dit. Dit kan ook wees dat sekere dinge vir die volk van Israel verbode was om hulle daaraan te herinner dat hulle 'n volk was wat vir God afgesonder was. Liewe luisteraars, julle en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges hoef ons natuurlik nie meer aan daardie soort voorskrifte gehoorsaam te wees nie. Want die voedselwette is nie regtig meer vir ons ter saak nie. Gaan kyk maar in Handelinge 10 vers 9 tot by vers 16 waar die gelowiges ook sekere ou gebruike wou handhaaf ten opsigte van voedsel. Maar ons moet hieruit wel dit leer dat heiligheid na elke sfeer van die lewe deurgevoer moet word. Ons mag heiligheid nie maar aan ons geestelike lewe koppel nie, maar ook aan die praktiese van ons elke dag se lewe. Ons word beslot van sake in alles, of dit nou gesondheidsgewoontes is, of geld sake, of ontspanning. Ons word in alles die geleentheid gebied om 'n heilige lewe, deel van ons alledaagse lewe, te maak. En daarom moet ons nie vasval in ou rituele wat by Israel gegeld het of voorskrifte wat hulle met die oog op hulle kontak met die heidense godsdienste en gelowe gekry het, dit nog steeds te wil handhaaf vir ons wat as Christene is nie. Kom ons kyk na die 6de wet wat gegee is. En hy is eintlik baie kort. Dit gaan oor diere wat self gevrek het. En 'n mens kry dit net hierso in 'n baie kort weergawe in Deuteronomium 14 by vers 21a. Dit is die 6de wet. Hier staan geskrywe: Julle mag nie 'n dier wat gevrek het eet nie. Gee dit vir die vreemdeling wat by julle bly en hy kan dit eet, of verkoop dit aan 'n uitlander. Nou, die rede hoekom dit nie geëet mag word nie deur oud Israel was natuurlik doodgewoon, omdat die bloed in die karkas dit onrein sou maak. En hulle was verbied om bloed te eet, en daarom het hierdie wet of reël vir hulle gegeld. Die 7de gebod of reël is dan ook eintlik maar baie kort. Dit handel oor 'n boklam wat in die ma se melk gekook is. En dit staan in Deuteronomium hier by die 14de hoofstuk by vers 21b. Ek lees dit gou vir jou. Julle is 'n gewyde volk. Julle behoort aan die Here julle God. Julle mag nie 'n boklam in sy ma se melk kook nie. Nou, luisteraar, ek dink ek hoef ook nie lank hierby stil te staan nie, want dit verbied die bygeloof van die Kanaaniete in die magiese krag wat daarin sou sit as 'n mens 'n boklam in sy ma se melk gekook het. So dit is dus in aansluiting, maar eintlik ook in teenstelling met die Kanaaniete, wat gedink het as jy 'n boklam kook in jou in sy ma se melk, dan het dit besondere krag. En daarom word dit nou vir die Israeliete verbied. Hulle mag dit nie gedoen het nie. Dit bring my dan by die 8de gebod, en dit handel oor jaarlikse en driejaarlikse tiendes. Nou hierdie hele saak van die tiendes moet ons nou ook versigtig wees dat ons dit nou nie uit verband lees nie. Mens kry dit hier in Deuteronomium 14 vers 22 tot 29. Ek gaan net so kort stukkie daarvan lees, dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Jy moet elke jaar 'n tiende van die opbrengs van jou gesaaides gee van wat op jou land groei. Dit moet jy op sy sit. Nou ek weet, liewe luisteraars, sommige van ons gee gereeld ons tiende, maar dan wanneer dit kom by die 10de maand, dan gee ons as dit ware 'n ekstra dubbele bydra. Met ander woorde, ons gee ons wat in sommige gemeentes ook genoem word 'n 10de maand dankoffer. En dit is 'n baie goeie gebruik, hoor. Veral in die lig dat ek dink ons dankoffers dikwels afskeep. Maar ons moet onthou, daarmee koop ons nie ons saligheid nie. So dit is van groot belang dat ons dit sal opmerk. Die Bybel stel dit baie duidelik wat die doel is met die gee van tiendes. Dit is in die eerste plek om God in alles eerste te stel. Ons moet dus vir die Here die eerste en die beste gee van dit wat ons verdien. Dit wat ons eerste met ons geld doen, is immers ook 'n aanduiding van wat vir ons baie belangrik is. As ons vir die Here die eerste deel van ons salarisjek sou gee byvoorbeeld, dan vestig ons ons aandag onmiddellik op Hom. Dit herinner ons ook daaraan dat alles wat ons het aan die Here behoort. Daarom, as dit by ons 'n gewoonte is om getrou ons tiendes te gee, dan beteken dit dat God bo aan die prioriteitslys bly. En dan kry ons ook 'n baie beter perspektief op die ander dinge wat ons het. Tiendes moet vrywillig gegee word, want dit kan so maklik tog, luisteraars, 'n nuwe manier word, 'n wettiese styl word om ons saligheid te verdien. En dan is die hele gedagte van 'n dankoffer of 'n tiende maand bydra, is dit dadelik van die baan, want ons kan nie ons saligheid daarmee verdien nie. En daarmee dink ek tog wil ek 'n paar oomblikke nog hierby stil staan voordat ons dit afsluit. En ek wil lees hier van vers 27 af. Moenie die leviete wat in jou omgewing woon vergeet nie, want hulle het nie 'n eie grondgebied as besitting saam met jou gekry nie. Om die 3 jaar moet jy die volle tiende van daardie jaar se opbrengs in jou dorpe gaan wegpak. Dan kan die leviete wat nie 'n eie grondgebied as besitting saam met jou gekry het nie, die vreemdelinge, die weeskinders en die weduwees in jou omgewing genoeg eet. As jy dit doen, sal die Here jou God jou voorspoedig maak in alles wat jy aanpak. Jy sien, liewe luisteraar, ook hierin kon die Israeliete nie die leviete vergeet nie, aangesien hulle nie 'n eie grondgebied gekry het nie. Met ander woorde, die leviete kon nie 'n deel van hulle oes bring nie, want hulle het nie 'n grondgebied gehad om 'n oes te saai en dan van die produk daarvan vir die Here te bring nie. En daarom word hier nou 'n baie besondere reëling wat vir my baie interessant is hier getref in hierdie verband. Daar staan in vers 28: Al om die 3 jaar moes die tiende nie na die sentrale plek by die tempel nie, maar moes hulle dit in hulle dorpe gaan wegpak. En dit was dan bedoel, sê vers 27, vir die leviete en vir die vreemdelinge en vir die weeskinders en die weduwees in daardie omgewing. Nou hoekom sou die Here so 'n reëling gemaak het? Jy sien, so moes die minderbevoorregtes versorg word. Hulle moes genoeg kon eet, staan daar. Deur die tiende word die volk dus geleer om hulle self aan die Here toe te wy en terselfdertyd ook om te sien na almal wat minderbevoorregtes is. Die belofte is dan dat diegene wat dit doen, deur die Here verspoedig gemaak sal word in alles wat hulle aanpak. Die tiende moet dus gesien word as 'n soort dankoffer waardeur erken word dat die opbrengs van grond en vee deur die Here moontlik gemaak is. En in die gee van 'n persoon se tiende erken die Israeliet dus dat die Here vir hom sorg sover as vir sy daaglikse behoeftes betref en dat hy dus ook sy dankbaarheid op daardie manier aan ander wil deurgee. Deur saam met ander hiervan te eet by die heiligdom word die een deur wie die tiende gebring word dus aan sy tafelgenote verbind en hulle almal se verbondenheid aan die Here word op so 'n manier sigbaar belei in oud Israel. Kom ek vat dit saam. Die Bybel, liewe luisteraar, is natuurlik ten gunste daarvan dat daar op 'n geordende wyse na die armes omgesien moet word. God het sy volk beveel om elke derde jaar, dan het ons gelees, hulle tiende te bring om na die minderbevoorregtes in die gemeenskap om te sien. En hierdie gebruik sou dan verhinder dat die land in armoede en verdrukking sou verval. Almal moes omsien na die minderbevoorregtes, nie net sommige nie. Mense moes na armes in die familie omsien en dorpe na die armes in hulle gemeenskap. Daar was wette wat die regte van die armes beskerm het en armsorg was op daardie manier deel van die godsdienstige lewe van destyds. Die Here maak dus op gelowiges staat om na behoeftiges om te sien. En net so, liewe luisteraar, moet die Here dit wat hy vir jou en vir my gee, ook deur ons gebruik word om ander mense se behoeftes te kan help verlig. En deur dit te doen, sal jy eerbied aan die Skepper van alles bewys. Sal jy sy goedheid met almal deel en hulle aandag op hom vestig. En dit lyk vir my is dus 'n baie praktiese en 'n noodsaaklike manier om geloof in die alledaagse lewe elke dag te laat werk. Jy sien dus, liewe luisteraar, nou word die gee van offergawes en die gee van tiendes nie meer 'n las nie, maar nou word dit 'n lus. Nou is dit nie meer 'n wet nie, maar 'n vreugde. Nou gebruik die Here vir jou en vir my om ook dit wat hy aan ons gee te deel met ander mense. Maar as ek die gee van 'n dankoffer afgeperk het tot 'n klompie rand wat ek elke maand in die bordjie gooi en ek gee nie vir 'n honger persoon kos om te eet nie, dan het ek eintlik nog niks gedoen nie. As ek as dit ware 'n stukkie van my salarisjek in die maand afknip en ek gee dit bloot klinies deur 'n finansiële bydrae in die kerk te gooi, dan was ek nog nie persoonlik betrokke om van die goeie gawes wat die Here aan my gee met iemand anders te deel nie. Daarom in kort wil ek sê, hou op met jou wettisisme. Hê 'n oop hand vir ander, soos wat die Here oop hand vir jou elke dag vir jou of my het. Ek groet jou in die wonderlike naam van die liefdevolle en vrygewige Here aan wie alles behoort, volgens Psalm 24 vers 1. Tot volgende keer. Totsiens.